kamēr kolēģi atgriežas, es priekšā protokolu informēšu to, kad ir komitejas deputāte Eva Kārkliņa ir komandējumā saistībā ar darba jautājumiem. Komitejā nepiedalās Andra Grīvāne, Ieva Brūna un pārējiem deputātiem kaut kādu papildu informācijas priekš protokolu nav. Kā? Nav ziņojums. Nu, tas priekš protokolu tie, kas ir ziņojums. Vēl viens deputāts būs. Labi, kolēģi, mēs varam sākt, jeb arī turpināt, tas būtu precīzāk, lemjošās daļas pirmā darba kārtības jautājuma par Virbu sākuma skolas nolikumu apstiprināšanu. Mums ziņos Sandra Bērziņa, Virbu sākuma skolas direktora, un mums ir attālināti arī pieslēgusies. Lūdzu, Sandra.
Labdien!
Labdien, dzirdām tevi labi, un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tad Virbu sākuma skolas direktora Sandra Bērziņa. Ir sagatavots lēmu projekts par Virbu sākuma skolas nolikumu, un mainīts ir iestādes īstenojamās programmas, jo iepriekšējā nolikumā bija 1-6, tagad ir uz 1-3 klasēm sākuma skolas, tātad posms arī par interešu programmu īstenošanu ir likts klāt, un iekļauti ir arī iepriekšējie grozījumi, kas bija gan par oficiālo adresi, kas ir šobrīd Torņu iela 21, kur tiek īstenotas šīs izglītības programmas, un arī par e-klasē, tā ir informācijas sistēma saziņai ar vecākiem oficiāli, kas arī bija iepriekšējās grozījumos no. Izņemts ir punkts par skolēnu pašpārvaldi, un, jā, un par, jā, par skolēnu pašpārvaldi organizēšanu, jo viens līdz trešai klasēji ir bērni par mazu, lai piedalītos pašpārvaldes šajos procesos. Nu, lūdzu apstiprināt ar to tavu lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Izglītības pārvaldes vadītāja Mirkla piebilst. Nav, paldies. Kolēģiem deputātiem jautājumu, priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Mēs varam uzsākt balsošanu tūlītās. Tā, ir balsojumi, mēs varam uzsākt balsot. Paldies kolēģiem par balsojumu, balsojumu varam slēgt. Un visi klātesošie deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, un lēmumu projekts tika skatīts domas sēdē. Paldies, Asana. Nākamais darba kārtības jautājums par Talas un novada noteikumu, Talas un novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību apstiprināšanu. Mums ziņos Olds Katlaps, lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmumu projekts, kurā pamatmērķis ir noteikt kārtību, kādā dibinātājs novērtē pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību. Ministra kabineta noteikumi nosaka, ka dibinātājiem tas ir jādara vienreiz, neretākā vienreiz trijos gados. Līdz ar to šajos noteikumos arī šobrīd ir iestrādāts šis punkts, ka šī novērtēšana notiek vienreiz trijos gados saskaņā ar grafiku, kuru apstiprina izpildu direktors. Līdz šim mēs vērtējām tā kā katru gadu izglītības pārvaldi iesaistot arī centrālās administrācijas nodaļas, gan dokumentu pārvaldības nodaļu, gan finanšu un grāmatvedības nodaļu, gan sazinoties ar pagastu un pilsētu pārvaldžu vadītājiem. Un šim mērķim tad ir izstrādāt šobrīd noteikumi, kuri, ja iepriekš viņi bija iepriekšējie noteikumi bija vēl iepriekšējā novada laikā ar izpildu direktora šo te kārtību noteikt, tad šobrīd esam sagatavojuši noteikumus, lai tie būtu domas noteikti, līdz ar to, kā saka, dibinātāji noteikti. ejot cauri vai izskatot šos te noteikumus, varbūt tās pie dažām lietām, kuras arī bija saskaņošanas procesā kā jautājumi, un līdz ar to ar jums pārunājot. Pirmais bija pie ceturtā punktā, bija ieteikums, ka komisiju varētu apstiprināt ar izpildu direktoru rīkojumu, nevis ar jau konkrēti nosaucot šos te amatus. Tātad, ka šobrīd paredzēts noteikumos pēc mūsu piedāvājuma ir, ka komisijas priekšsēdētājs ir centrālās administrācijas personāla vadības nodaļas vadītājs, savukārt komisijas locekļi ir izglītības pārvaldes vadītājs un izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks. Un tad pēc tam izvērtējot šos te rezultātus apstiprina rīkojumu izpildu direktors. Tā kā gala lēmumu pieņēmējs būtu tā kā, nevis tā kā, bet būtu izpildu direktors. Savukārt saskaņošanas procesā ir ieteikums, viens no ierosinājumiem, nevis ieteikumiem, ir, ka apstiprina ar izpildu direktoru rīkojumu šo komisiju. No mūsu viedokļa var būt abejādi, un, protams, ja ir izpildu direktoru rīkojums, tad iespējams ar izpildu direktoru rīkojumu, tad tas ir tāds fleksiblāks variants, kā nomainīt. Tad nav jānāk uz domu un jāmaina šis komisijas sastāvs.
Es šādā uzreiz nokomentēšu, tāpēc, ka tas arī pie saskaņošanas procesā bija man priekšlikums atstāt minēto punktu kā ceturto, jo es varu pamatot, kāpēc no kādiem apsvērumiem, tāpēc, ka tās nav doma lemj par šiem noteikumiem, un mēs ceturtajā punktā mēs nenorādām konkrēts personālīs, bet konkrēts amats un konkrētos amats, ja kurā gadījumā viņi nekad nav vakanti, vai nu pienākumu izpildītais, vai konkrētais amata cilvēks, kurš ir iecelšais amatā, kāds šos pienākums arī pildi, un līdz ar to arī deputātiem, arī jebkuram ir skaidrs, iepazīstoties ar domas lēmumu projektu noteikumiem, ir skaidrs komisijas sastāvs. Punkts.
Jā, tieši tāpēc, ka arī saskaņošanas procesā bija dažādi šie te viedokļi, tāpēc atstājam to savus sākotnējo ar lai uzklausītu arī, kāds ir tas jūsu viedoklis šajā jautājumā.
Ļoti labi. Paldies, Ulde. Andi, mazreiz jautājums.
Jautājums par šito. Tā doma ir šobrīd, kā ar šiem noteikumiem mēs izveidojam komisiju, kurai nebūs atsevišķi vairs ne nolikums nekā.
Jā.
Bet viņi būs kā pastāvīga komisija. Un viņai būtu jāparādās ar laiku arī saistošajos noteikumos tāls no pašvaldības nolikums. Tas ir viens otrs jautājums. Ja tagad izpildu direktors ir tas, kas pieņem galu lēmumu attiecībā uz novērtējumu, tad kā jūs vērtējat to, ka pārsūdzēt iestādes vadītājs arī var izpildu direktoram. Tad vienam tam pašam cilvēkam, kas pieņems lēmumu arī pārsūdzē, parasti jau pārsūdz augstākai amatpersonai. Vai nebija tiešām vienkāršāk, ka tā ir atsevišķa komisija ar savu nolikumu, ar izpildu direktoru rīkojumu kaut vai apstiprināt, ja negrib domas lēmumu, okei, mums tāda praksa tagad ir, bet komisija tad pieņem lēmumu, kuru var pārsūdzēt izpildu direktoram. Tagad ir tā, ka komisija dara darbu, lēmumu pieņem izpildu direktors, pārsūdzēt var izpildu direktoram. Nolikumu komisijai nav, piemēram, kas protokolēs. Var jau visādi, protams, bet vai šis tiešām bija tas pašiem optimālais ceļš. Uz diskusiju.
Var jau būt arī, ka lēmumu pieņem tādā gadījumā, lēmumu pieņem šī komisija. Un pēc tam var pārsūdzēt izpildu direktoram. Arī tā var, lai šī te pakāpenība.
Man personīgi, es runāšu personīgi, izklausos loģiskāk. Jā. Bet ja komisija tādā gadījumā pastāvīga un pati pieņem lēmumus, manuprāt, viņi būtu jāceļ ārā no šeit. Viņi ievēro šo vērtēšanas procesu, kas ir šeit, šajos noteikumos. Jā. Bet viņi ir darbojās pēc savu nolikumu.
Precizējot arī Andi jautājumu, bet tā doma jau, nu labi, ir iepriekš mums bija noteicis izpildirektori, bet pārcelt viņus domas, tas ir cits saistošie noteikumi, kas pasaka, tam jābūt kā, nu, ir jābūt lēmumam tā kā iestādes, tā kā, nu, nevis, nu, dibinātājiem, tāpēc.
Nu, tad gala rezultāts ir dibinātāji, jo, jo faktiski jau dibinātājs ir, ir tas, kurš, kuram ir jāizvērtē iestāžu vadītāja profesionālā darbība. Bet ja tā ir komisija, kas...
Bet dibinātājs ir mērķim, ir, dibinātājs jau, mērķim izveido komisiju.
Jā, jā, tieši tā, tā ka tā komisija
un, ir dibinātājs. Un apstiprina noteikumus, pēc kuriem komisija vērtē.
Jā. Tad pēc šīs diskusijas nāk, dibinātājs ir noteicis komisiju, dibinātājs ir noteicis kritērijas, dibinātājs arī noliek, tur pieņemsim noslēgumu jautājumos vai, vai pārsūdzēšana, kur ir rakstīts, jā, ieliek vienu punktu, ka pārsūdz izpildirektoru. Nē, nu, novērtēšanas rezultātu apstiprināšanu, izmantošanu un pārsūdzēšanu.
Par ko? Nu, bet, nē, bet dibinātais deleģēts ar noteikumiem to lēmumu pieņemt komisijai.
Bet, bet šeit ir 19. Punkts, Andi.
Nē, nu šeit jā. Viņš ir, jā. Nu, šajā izpildījumā viņš ir šobrīd noteikumos izpildirektors gan pieņem lēmumu, gan pēc tam pārsūdzības izskata. Viens, viens pats.
Jā, tur varētu būt tāds interešu konflikts.
Vai nu otrs variants?
Uldi,
jā, 19. Lūgums, grozus
pārsūdzu domē, šo situāciju, ja?
Bet vai...
Nu, tā jau ir bieži. Jā. Es domāju, nu, tad šis tas, te varbūt nav gluži.
Tas būtībā no, šī, no šīs diskusijas varētu būt, ka ceturtā punktā parādās, ka vadītāja vērtēšana veids komisija, kuru apstiprinā dome. Un tad ir atsevišķi lēmums par komisijas sastāvu. Pareiz tik tālu. Un, un tad savukārt, ka lēmumu pieņem
gan komisiju. Gan par sastāvu, gan par komisijas nolikumu.
Bet vai ir vaidzīgs atsevišķi komisijas nolikums?
Nu, ja viņi pastāvīgi komisija pat pieņem lēmumus, nu, viņai prasās nolikums. Nu, te ir mēģinājums ielikt dažus no nolikuma punktiem iekšā šajos noteikumos, kad tur ir balss vairākuma, tur tā balss izšķirošā un tā tālāk, bet te pašā laikā jau arī iztrūks. Nu, paņem to standartu nolikumu.
Nu, piemēram, to varat, jā.
Kas protokolē, kas cik, cik locekļiem jābūt lai, klātienē, lai vispār komisija notiktu? Divu pietiks vai nepietiks? Ja visiem trim jābūt ir. Te nav nekā.
Šobrīd te ir rakstīts, ka diviem.
Bija?
Tur ir rakstīts vairākumā.
Pagai, kurā punktā tas ir?
7-4.
Lēmums pieņem ar klasu.
Jā, jā, jā.
Mums sadalās līdzīgi. Ā,
7-3.
Tas ir no standarta ņemts.
7-3 punktā.
Jā, 7-3 ir, jā.
Labi, mēs sadzirdējām bišķi, Ulti, arī sapratu, varbūt pamodelēt situāciju līdz finanšu komitejai. Jebā, nē, mēs viņu finanšu komitejai nevazam neskatām. Viņš nav finansiāls jautājums. Labu, varbūt, ka risinājums nāks
vēl diskusijā. Nu, te ir jāšķirās šobrīd jau principā, lai Uldu zinu, ko tālāk darīt. Vai nu mēs grozam šobrīd 19. Punktu nesamies ar pārsūdzībām uz domi, vai nu groza to punktu, kur lēmumu pieņem izpildirektors, nosakot, ka lēmumu pieņem komisiju, Vai trešais variants, mēs ņemam komisiju no šejienes ārā, kas manuprāt būtu visloģiskākais. Komisiju apstiprina vai nu domē, vai izpilddirektors, komisijai domē apstiprina nolikumu, pēc kura tā darbojās.
Jā, bet ja
un noteikumi ir paši par sevi, noteikumi ir instrukcija, jeb kārtība, kā notiek process, kā notiek vērtēšanas process.
Ja mēs tādu izņemām komisijā, tad mums...
Nu, tad mums jākāpjās uz vēl vienu izglītības kultūras komiteju, nu to nevar izdarīt tagad.
Cik tev aktuāli ir, Uldi?
Cik aktuāli? Nu, būtu jau labi, ja mēs pieņemt viņu... Nu jā, vismaz māja mēnesī. Nu, jā. Nu, var jau... Nu, jā.
Man ir juridiskā nodaļa. Arī mums klausās Silva lūdzu komentāru par to, ko tu dzirdēji saistībā ar vienātajiem noteikumiem.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Šī gadījumā... Nu, ir jāizšķirās par to, kā mēs šo nolikumu veidojam. Viens ir tas, kā jau Andis minēja, ka viena ir kārtība, otrs ir process, tad kārtība, kas ir jāizdara, lai nonāktu pie rezultāta, un otrs ir nolikums, kā šis process notiek, tad kas veido komisiju, kā komisija darbojas un tā tālāk. Bet var arī būt šis nolikums apvienots vietā, apvienots vienā nolikumā. Te, protams, ir jāsaprot, kā, nu, kā ir vienkāršāk un kā, to, kā mēs paši gribam, lai arī pēc tam tīri administratīvi un ar dažādiem grozīmēm vai vēl kaut ko mums šie nolikumi būtu vienkārši, nu, vieglāk ar viņiem strādāt. Tāpēc, nu, te varbūt tiešām ar Uldi ir jāapsēžās un jāpadomā, vai nu mēs viņu visu saliekam vienā, bet tad šī informācija tiek papildināta to, nu, kam vēl tur būtu jābūt, lai būtu skaidrs, kā šī komisija darbojas, ko viņa dara un tā tālāk. Vai tad tiek veidoti divi atsevišķi nolikumi, viens par kārtību, otrs par komisiju?
Te jau varētu jau būt arī līdzīgi, tad kā ir nepedagoģisko darbinieku izvērtēšanā, tad ar izpilddirektoru rīkojumu tiek apstiprināta komisija, komisija pieņem lēmumu, un pēc tam tas ir pārsūdzams izpilddirektoram. Tad
jā.
Sakarīgi iet pēc tās pašas, paņemt tieši tāpat kā pārējiem nepedagoģiskajiem darbiniekiem, kāds ir pašvaldībā šī pārējā kārtība. Tad tieši tādu pat, lai ir arī uz iestāžu vadītājiem.
Bet man ir jautājums, pilnīgi pareizi runā, bet par komisijas sastāvu domu jau var norādīt tā, kādam ir jābūt komisijas sastāvā vismaz vēl to, ko viņi grib redzēt, jo principā, kas dod tiesības uz katru reizi. Es runāju par pēcsacību. Nu, ja ir komisijas, pieņemsim, amati, kuriem ir komisijā jāstrādā, tas ir no gada ir vieni tie paši amati, ja? Es nemanāju par cilvēkiem, kuriem kā pienākums, kas pildšos. Ja? Tas varētu aiziet tīri, izpilddirektoram pasakot, tas komisijas sastāvs var mainīties pēc, no, es nezinu, pēc laika apsākļiem vai vēja, ja? No, ko es negribētu. Mēs nu, vai neizējām tanī virzienā.
Bet tad ir nepieciešams papildus vēl domas, nevis domas, bet izpilddirektora rīkojums, ja ir zinām jau
konkrētās. Par personālajām ir nepieciešams.
Konkrētās personālijas, tas nekas, kad nu, faktiski jau neviens cits nevar būt personāla vadības daļas vadītājs, izglītības pārvaldes vadītājs. Un,
nu, nu, to tu pie juridiskā var noskatīt.
Nu, jā, nē, tad vienkārši tā doma, vai tad ir vajadzīgs, kad tiek apstiprināts ar izpilddirektora rīkojumu, ja nu, fiziski jau doma ir jau pateikusi, kur cilvēki tur ir tikai bez vārdu uzvārdu. Bet var arī vēl papildus būt.
Ilva, dzirdēju?
Es dzirdēju, jā. Nu, te šī gadījumā tā ir vairāk vai mazāk politiska izšķiršanās, ko šī gadījumā doma, kā lēmē institūcija vēlas šajā komisijā redzēt, kas lems par šiem te jautājumiem. Jo, nu, norādīt kaut kādu konkrētu amatu, kas arī var būt mainīgs lielums kaut kādā brīdī, nu, es nezinu, vai tas būtu labākais ceļš. Manuprāt, tomēr tas būtu jāatstāja izpilddirektora kompetencē, ka viņš atbilstoši tiem apstākļiem, kuri tajā brīdī ir, lem, kuri arī tajā komisijā būtu iesaistāmi. Cilvēkiem var būt dažādas kvalifikācijas un citi noteikti, kas tajā brīdī ir izšķiroši.
Es vienkārši domāju, kurā brīdī mums vispārībā tādā gadījumā būtu domēju jāskat minētie noteikumi.
Nē, tikai
komisijas sastāvs. Tikai sastāvs. Dibinātājs tikai pasaka, izpildu varēja veiciet. Tur principā ar diviem punktiem pietiek.
Nē, izpildu direktors apstiprina tikai komisijas sastāvu. Tāda ir.
Bet process jau būs noteikts ar dibinātāju apstiprinātu kārtību.
Ne, nu,
komisijai būs šī kārtība jāņem vērā, pildot savus pienākumus.
Ne, nu, mums jau ir šobrīd, mēs veidojam komisijām nolikumus, apstiprinam domē, kurā attiecībā uz sastāvu ir dažādas opcijas. Viena no opcijām, kur ir, var noteikt komisijas nolikumā, ka sastāvu ar rīkojumu nosaka izpildu direktors. Tāda opcija arī ir.
Uh-huh. Tas būtu šeit ceturtā punktā, būtu, ka komisija veic... Tad komisijas sastāvu nosaka, ar rīkojumu nosaka izpildu direktors. Tāds varētu izskatīties, tad ceturtais punkts.
Nē, bet tad arī noteikums
savā. Nemazāk kā tik un tik locekļu sastāvā, nu, piemēram.
Jā, jā.
Bet tad arī noteikums savādāk saucās. Tā nebūs vairs kārtība, bet tā būs, jo mums iestrādātā kārtība, kas ir pa komisijas nolikumu.
Tā būs šī kārtība. Nu, nebūs tā... Tas komisijas atsevišķi nolikums, domas apstiprināts atsevišķi komisijas nolikums nebūs. Būs tāpat kā pārējo darbinieku, ne, izglītības iestāžu vadītāji, būs izpildu direktora rīkojums par komisijas sastāvu un komisija darbosies tieši tāpat kā šobrīd ceturtā punktā minētā komisija.
Pavisā, Sandra Lūdzu.
Manuprāt, mums nevajadzētu iet uz atsevišķu komisijas nolikumu, tieši tā kā Ulds arī minēja, ka būtu līdzīgi, kā tas ir nepedagoģiskiem darbiniekiem, patiesībā jebkuram arī darbiniekam pašvaldībā, kad ir šī te kārtība noteikta, izpildirektors nosaka komisijas sastāvu, jo arī pārējiem darbiniekiem izpildirektors nosaka komisijas sastāvu. Un labojam šeit, kas jālabo un ejam uz priekšu.
Jo te jau arī ir jāņem vērā, ka šī komisijas sastāvs var būt mainīgs. Piemēram, ja tiek vērtēts pirmskolas izglītības iestādes vadītājs, var komisijā būt viens sastāvs. Ja, piemēram, tiek vērtēts sporta skolas vai mūzikas vai mākslas skolas, kas atkal ir cita joma, tur var būt arī cits sastāvs pieaicināt.
Tad mēs varam veikt...
Piemēram, ja tie paši kultūras jomas pārstāv, ja tas ir mūzikas vai mākslas joma, tikpat labi var būt, piemēram, kāds no kultūras iestāžu vai kultūras centra vai metodiskā kultūras centra vadītājs vai speciālists piesaistīts, ne tikai personāla vadības nodaļa. Savukārt, sporta skolas direktora izvērtēšanā var tik piesaistīts kāds no sporta jomas atkal pārstāvjiem.
Nu, tas jau ir atrunāts, ko mēs ieliekam komisijā, ka var jau paredzēt iespējas piesaistīt arī savus jomas speciālistus. Nu, tas ir tīri tehnisks darbs jautājums.
Nu, jā, jo tā komisija faktiski uz katru direktoru, katru iestādes vadītāju novērtēšana var būt atšķirīga, un to lem tajā brīdī, kas ir aktuāli, kurš no speciālistiem ir iespējams viņu piesaistīt.
Ir pamatkodols komisijā, un tad jebkurā gadījumā var piesaistīt. Un tas arī ir tehnisks darbs jautājums, kā mēs atrunājam. Jautājums ir, kad mēs virzāmies šo jautājumu uz šo domu sēdi, vai mēs gaidām nākamo komiteju sēdi? Jā? Paspēsim, jā?
Nu, šobrīd jau tikai tas ceturtais punkts ir jānosaka, nevis konkrētie amati, bet kā ar izpildu direktoru rīkojumu, un tās jau ir tikai tās izmaiņas, tas nav tik
sarežģīti. Vēl bija diskusijas, pa ko, Uldi? Pa ko vēl bija diskusijas, tu minēji?
Būtībā bija jautājums, vai ir amatpersonas status, tādā gadījumā viņš, nu, tas ir jāskatās, tad pēc tam jāizvērtē ir vai nav, jo ja gala lēmumu pieņēma komisija, tad viņiem ir amatpersonas status jābūt, jo tādā gadījumā tiek pieņemts lēmums par icevišķi, ka pēc tam šis lēmums tiek izmantots atalgojuma noteikšanā, jo šis vērtējums pēc tam ietekmē arī iestāžu vadītāju atalgojumu. Mēs esam apstiprinājuši noteikumus, kuros ir iestrādāts, kā tiek noteikta izglītības iestāžu vadītāju algas likme. Un tātad atkarībā no novērtējuma un no stāža, nu, līdzīgi kā pašvaldības pārējiem darbiniekiem, nu, līdzīgi arī šeit ir šī te tabuliņa, tā kā, nu, līdz ar to jāvērtē, vai ir vai nav amatpersona, bet es īsti nezinu, vai tas ir obligāti jāraksta šajā kārtībā iekšā, to tad izvērtē ir vai nav amatpersonu.
Ne, tas nozīmē, ja papildini saraksts par valsts amatpersonām, ja mēs gribam iekļaut komisijas sastāvā kādu darbinieku, kurš nav valsts amatpersona, tas nozīmē to, ka iestādēja papildini saraksts ar valsts amatpersonas amatu.
Nu jā, no tādī gadījumā jā.
Vai nu atkal veidojot komisiju, komisijas sastāvē jāiekļaut tikai amatpersonas, lai neveidotos nepieciešamību atkal mainīt šos amatpersonu sarakstu, kas būtu labākais variants?
Jā, nu šī gadījumā jau tie ir visi amatpersonas. Nu jā, tad vēl bija ieteikumi par to, ka lēmumu vietā rakstīt, tad vai nu lēmums vai vērtējums, nu es pārlaboju visās vietās uz vērtējumu, bet ja mēs tikko norunājām, ka pareizāk būtu, ka komisija ir tā, kas pieņem lēmumu, lai izpildu direktoram var pārsūdzēt, tad tanīs vietās, kur ir vērtējums, pārlabošu tomēr uz lēmums, nu jo tanī gadījumā jau tas ir komisijas lēmums tādā gadījumā.
Bet ko ar 17. punktu tas vītros ārā viņu izpildu?
Un 17. tuliņu, skatīšos.
Viņš sanāks.
Nu, tādā gadījumā droši vien, ka viņš ir svītrojums, tātad komisijas vērtējuma rezultāts ar rīkojumu apstiprina izpildu direktors tādā gadījumā, šis te punkts vairs nav spēkā, jā, jo tad jau komisija pieņem galu lēmumu.
A, nu, tad arī nodaļas virsraksts jāprecizē, droši vien.
Un 21. punktā tur ir jautājums zīmējies, piemēram. Tas ir redakcionāli.
Labi, skaidrs. Tas 17. ārā, 4. precizē.
21. redakcionā 19.
19. paliek tā, kā ir. Nu jā.
Nu, 17. punkts jau var būt, ka arī komisija pieņem galu, nu, nodefinēt, ka galu lēmumu pieņem komisija, tad tādā formā.
Nu, to tu izdomā.
Nu jā, tad tas redakcionāli tā, ka komisija ir tā, kas pieņem galu lēmumu.
Ok.
Tā varētu būt.
Un mūsu komisijas nolikumā tur nekā cita punktu neveicina atklāt pēc standarta. Uldi. Pēc standarta komisijas nolikuma tur kaut kādi punkti, tu jau viņi salīdzināji.
Papildus, es, nu,
ja
komisijas nolikumu vai papildus, es nezinu, nu, ja ir, ja šķiet, ka vajag, tad...
Ja tu piedāvā iet pēc tā analoģiskā principa, kā ir pārējiem darbiniekiem, nu, tad tev nevajag, nu, tad netaisīs vēl vienu.
Jā.
Vienīgais jautājums ir, vai šeit nevajag iedot arī tiesības izpildu direktoram noteikti, nu, kurš protokolēs visu to?
Apskaties viņus.
Jo te ir iesaistīts, nu, gan izglītības pārvalde, gan personāla daļa, tad lai nav tā, ka viens uz otru skatās, kurš tad.
Tā ir, jā.
Labi, kolēģi, es domāju, ka ļoti auglīga diskusija bija. Uldim ir līdz domsēdēji, ātrāpa domsēdi ir jāveic labojumi, saskaņošanas procesu, vai ir vēl kāda priekšlikuma?
Antra, es šorīt lasītos, vai te kaut kas palika vēl neatbildēts uz jūsu jautājumiem, jo es te kā centos pārskatīt.
Aulds vēl kaut ko gribēja, taču vēl bija kaut ko, nebija vairāk tev nekas?
Nē, nu te vairāk tādi citi.
Nu, tad varbūt tu var man izskaidrot 14. punktu. Komisija pieņemot lēmumu par vadītāju profesionālās darbības kvalitātes līmeni, 11. punktā minētie vērtējumi ir informatīvi. Ko tas nozīmē?
Tātad 11. punktā ir minēts, ka iestādes vadītājs aizpild pašnovērtējumu veidlapu.
Jā.
Tad kā novērtējumu veids pašvaldības centrālās pārvaldes vārdā personāla vadības nodaļa, tad personāla vadības nodaļai ir tiesības tādā gadījumā pašai savākt šo te papildus informāciju, paņēmām ārā, sākotnē bija iestrādāts, bet paņēmām ārā, kā veic finanšu grāmatvedības nodaļa, dokumentu pārvaldības nodaļa un tā tālāk, tad personāla daļa savāc kopā, kāds tad ir šis te centrālās administrācijas novērtējums, izglītības pārvalde veic šo te savus veidlaps aizpildīšanu, un savukārt pielikumā ir pielikums numur, tā, tuliņ, numur, tātad tas ir ceturtais pielikums, kurš tiek aizpildīts, un komisija faktiski skatās šos te novērtējumus, arī pašnovērtējumu ziņojumu, šo te novērtējumus, kas ir no personāla vadības nodaļas un izglītības pārvaldes, un veic saliek kopā savu galvērtējumu.
Jā, bet Uldī, vai nesanāk baigais paradoks? Es skatos tieši tāpat uz to 12. Punktā minēto 4. Pielikumu. Būs aizpildīts 1. Pielikums, 2. 3. Pielikums. Un te būs salikti 4. Pielikumā, nu es nezinu, tur būs kas tur balles vai kas. Mhm. Jā. Būs komisijas vērtējums. Tad, ja ties 1., 2., 3. Pielikums ir tikai informatīvi, tad kāpēc viņi tur vispār tai 4. Pielikumā parādās? Kāda tam nozīme? Tad iznāk tā, ka vadītājs var arī to pašu vērtējumu neiesniegt, vienalga vērtējums, tad no tā nemainās, jā. Klausies, Oļek, tagad tu.
Vadītāja novērtējums veidos arī komisijas viedokli par vadītāju.
Nē, nu tas skaidrs.
Nu, un tādā gadījumā, ja viņš viņu neiesniedz, tad tas jau ir jau komisijas viedokļā veidojums par vadītāju.
Nu, paņems, nu. Trešais pielikums, nu pieņemsim, trešais pielikums, tas ir, tas bija izglītības pārvalde.
Droši vien, ka tas nebūs tad augstākais punkts.
Jo tagad, viņš sanāk, es nestādos, kā man būtu jāaizpild tas ceturtais pielikums, jā. Nu, ir trīs pielikumi jāsavāc informāciju, pašvērtējums, personāla vadības nodaļa, izvērtējums un izglītības pārvalde trešais pielikums. Un tad ir ceturtā pielikuma tabulā, visu to liek kopā, tad personāla nodaļas vērtējums tur vispār krustiņi, tas vispār neparādās. Izglītības pārvalde es pēc trešā pielikuma ieliks kaut kādu ciparu, vadītāja pašnovērtējums ieliks kaut kādu ciparu. Un tad ir galvenā aila, kas ir komisijas vērtējums, tā sanāk, vai ne? Un tur būs atkal kaut kas pavisam savs.
Nu, te varētu parādīties, ka, jā, nu, varbūt, ka tad ir jāņem vērā personāla vadības nodaļas vērtējums un izglītības pārvaldes vērtējums. Jo vadītāju pašvērtējumu ņemt vērā var, bet tas ir informatīvs.
Jo... Tādam formulējumam mēs vēl varētu piekrist. Tas būtu daudz maz loģiski. Vadītājs uzstāja savu pašvērtējumu anketu. Tas ir informatīvs, tas ir vispārējais priekšstats, bet tur strādā nodaļa, strādā izglītības pārvalde. Nu, viņas jau, nu, kāpēc viņiem likt informatīvus kaut kādus novērtējumus? Tas darbs pa tukšo tad ir. Jo vienalga komisija sēdēs ieliks savu vērtējumu.
Komisijas vērtējums arī varētu atšķirties no personāla vadības un izglītības pārvaldes.
Bet šī gadījumā vispār, Dainie, ir iznāk tā, ka tabulā personāla vadības nodaļas vērtējums standartā jau tiek atmest, tur ir X.
Mm-hmm.
Tur nav
nekā. Tas jau nedod nekādu punktu sistēmu.
Tad vai nu tur visur ir X, vai nu viņi vispār neliek nemaz tur?
Nē, tāpēc, ka tos dažs vērtējums tie ir tīri izglītības procesa vērtējumu. Šeit varētu būt amata pienākuma izpildi 5. Punktā, tas x-iņš pie personāla daļas nenonāk nos, nu, tiek izdzēsts ārā, jā, un varētu būt arī pie mērķa izpildes. Nu, varbūt tās, ka tu par to personāla vadības nodaļu, es ar personāla vadības nodaļu pārunāšu, kurā sailēs parādās tas viņa vērtējums. Bet jebkurā gadījumā jau pēc būtības sanāk tā, ka ja mēs viņus kaut kā saskaitam kopā un tas automātiski veido gala rezultātu, vienkārši pēc vidējā, nevis ar komisijas vērtējumu, tad atkal savukārt veidojas, kāpēc vai komisija tādā gadījumā galvenais, lai gala rezultātu apstiprina tas, kurš māk izvilkt vidējo vērtējumu no diviem cikliem.
Nē, tāds nebija mērķis. Mērķis bija tāds, ka manuprāt būtu jāprecizē pirmkārt tas 14. punkts, ka ne viss ir informatīvs, ja? Ka tev būtu jāprecizē 4. pielikums, kā tu pats teici, nu nevar būt tā, ka personāla vadības nodaļa tais vērtējumu, bet viņš vispār nekur neparādās.
Viņš parādās
kaut kādās sadaļās. Nu, viņš parādīsies kaut kādās rindās, kā tu pats teici, ja ne visās.
Viņiem parādās viens vērtējums tajā vidējais vērtējums. Tur zem tiem krustiņiem, tur ir tas viens vērtējums, kas ir, un tad ir izglītības pārvaldes tas vidējais, un tad galā ir komisijas vērtējums, kas ir kopējais komisijas novērtējums.
Nu, bet no 1 līdz 6-3 taču būs kaut kāda sadaļa arī personāla vadības nodaļas.
Nu, tur varētu kādā sadaļā parādīties, jā. Es pārunošu personāla vadības nodaļu kādā no sadaļām.
Un tomēr tad tas otrais, trešais pielikums būtu jāņem vērā komisijai. Nevis tikai kā informatīvs, bet būtu jāņem vērā. Viņi, protams, vērtē no savas puses un taisa savu komisijas vērtējumu. Viņi piezīmēs var pamatot, kāpēc viņi varbūt nepiekrīt tur personāla vadības vai izglītības pārvaldes nodaļas tam vērtējumam paaugstina, pazemina vai kaut kādu. Nu, tas ir tas viņu darbs. Bet ja savādāk, ja tas tā nav, tad šie otrais, trešais pielikums ir lieki, tad tas ir tukšais darbs.
Nu jā, nu droši vien, ka
un tad tā ailē šajā ceturtajā pielikumā ar pašvērtējumu tā vispār būtu jāņem ārā.
Nu jā, droši vien, ka tas ir jautājums, ko mēs saprotam ar informatīvu, ne? Ja komisija neņem, viņi vienkārši izlas un neņem to vērā un pieņem tīrā informācijā, tad, ka informatīvi ir tā, tad jā, tad sanāk, ka tas ir lieks savukārt, ja komisijā to izlas un ņem vērā, veidojot savu viedokli, tad tas ir informatīvi, bet tas neuzliek viņam par pienākumu novērtēt tieši tāpat, kā ir otrā vai trešā pielikumā. Un viņš viņu ņem vērā tik daudz, cik komisija saskata. Un te ir jautājums par vārdu informatīvi nozīmi. Nu, mēs liekot viņu bijām domājuši šādā te veidā, ka tas nav vienkārši savelkot no divām ailēm vidējo vērtējumu, un tādam viņam ir jābūt. Bet tas ir informatīvs priekš komisijas, lai viņam veidotos viedoklis, par konkrēto kritēriju.
Bet vērtējot, Uldi, to otro punktu teica, tā tam vajadzētu būt, bet tā, nu, paša novērtējuma uztaisot iestāsts vadītājs ar komisiju, viņiem ir saruna vai nav saruna?
Pēc tam ir, tad, kad ir beigas, tad ir saruna.
Nu, tad sarunāja, tas paša novērtējums ir vajadzīgs, kurā gadījumā
diskusijas. Paša novērtējums ir vajadzīgs, jā. To nav runa, bet
tabula jau ir,
no, kas ir informatīvi.
Kā komisija ir savs vērtējums, jā. Viņam nav jābūt vidējam no... Nu, netaku.
Nu, te ir par jautājums par vārdu informatīvi nozīmi, ja? Un...
Ja, nu, skaidrs, tas pašu novērtējums ir vajadzīgs, kurā jautājums...
Varbūt tas, par... ka tad to 14. punktā var rakstīt, kad tiek ņemt vērā arī, nu, tie visi, un viņš jau ņems vērā, bet, nu, kad tiek ņemt vērā visi tie vērtējumi, lai nebūtu tā vārda informatīvi.
Apgalvojuma varbūt... formu tu nevar lietot. Apgalvojuma formu, ka tiek ņemt visi pašnovērtējums vērtā.
Ja komisija
vērtā,
to nav... ņem vērā sava viedokļa veidošanai, jā. Tad viņš arī ņem vērā.
Jā, nu, tas
tā
ir
arī tā var būt.
Jā, tas gan.
Kaut kādi viņi ir jāsaka.
Nē, nu viņi jau nav taisīti, ceturtais pielikums nav taisīts kā skaitīšanas tabula. Un mums arī nav nolikumā, nu, noteikumos nav saskaitīšanas princips nekur minēts. Nē, nu, ok, ja mēs pēc tā principa, tad mani, ja 14. Punkts paliek tāds, kā ir, tad mani priekšlikums precizēt 4. Pielikumu šiem, no, šiem noteikumiem un ņemt ārā tās kolonas vispār, kur ir 1., 2., 3. Pielikums. Tad ir komisijas vērtējums pa visām ailēm un viss.
Nē, tad noslēguma 4. Pielikumā parādās tomēr, kāds tad ir bijis tas viedoklis, lai...
Jā, bet ja viņš ir tikai informatīvs, kāda jēga tam tur ir? Jo komisija pieņem lēmumu ar savu vērtējumu. Ceturtais Jā. Pielikums būs gala dokuments, kas pamatos lēmumu.
Jā, bet šis būs tā, ka ceturtais pielikums ir arī tā kā apkopojums, kā tad tie pārējie viedokli izteikuši to informatīvo. Nu, lai būtu izsekojumi.
Bet pēc tam nebūtu jāmeklē, ka pārsūdz vienā tabulā visi.
Man tad... Tad man tikai divi priekšlikumi. Viens priekšlikums svītrojam 14. Punktu, vai otrs priekšlikums svītrojam 3 kolonas 4. Pielikumā.
Ja arī precizējam 14. Punktu.
Nu, tādā gadījumā svītrojam 14. Punktu, lai nav diskusija par to, kas ir informatīva un kas ir jāņem vērā, un 4. Pielikumā, lai informatīvi tie skatījumi paliek, un komisija pieņem lēmumu. Tad to 14. Punktu vienkārši, jo tāpat pēc būtības jau komisija nu, tāpat izpildīs to 14. Punktu. Tāpat kā vairākas punkts tur jāri viņi nebūt, pēc būtības komisija vienalga pildīs, vai ne? Tas tikai nosaka, kā to nu, reālā kā rīkoties.
Labi, mēs esam nonākuši pie konkrēta priešlikuma, jā, tad arī pie atdomā, ka to 14. Vienu precizē viņam ārā.
Visi. Vai nu balsojam tad? Vai es to līdz uzrakstu?
Jā. Ko? Sevi, kungs, lūdzu? Nē. Nav, nav, nav.
Tad varbūt vēl par 13. Punktu, jo šeit ir savukārt minēts, ka beidzot skolas akreditācija, kas notiek vienreiz 6. Gados, var ielikt arī atzīmi, paralēli veikt arī izglītības iestādes vadītāju vērtēšanu. Un 13. Punktā tiek minēts, ka tiek ņemts vērā izglītības kvalitātes valsts dienesta publicētā nu, vērtējums. Kādā veidā šī ņemšana vērā varētu notikt? Vai tas ir kāds akal vēl viens pielikums klāt, vai tas ir vienkārši tikai tā arī informatīvs raksturs?
13. Punktā nav minēts par to, ka tiek ņemt vērā izglītības kvalitātes valsts dienesta vērtējumi, bet gan ir teikts, ka lai nebūtu šie te apraksti, mums jāliek klāt, kā mēs izvērtējam katru kritēriju. Tad šī punktā ir minēts, ka veicot tātad šo novērtēšanu konkrētajos kritērijos, tiek ņemt vērā izglītības kvalitātes valsts dienas publicētās vadlīnijas izglītības iestāžu akreditācijā. Tas ir šis te skaidrojums, ko katrs šis kritērijs nozīmē, jo šie kritēriji ņemt no valsts vadītāja novērtēšanas procesu, un tur ir šie te apraksti par katru kritēriju. Un tad, lai mums nebūtu šeit jāliek tie apraksti klāt, tad novērtēšanā tiek ņemt vērā šie vadlīnijas, nevis vērtējumi, bet vadlīnijas, kas ir.
Jā, tad varbūt es precizēju šo jautājumu. Vai tiek ņemti vērā vadītāju vērtējumu akreditācijas procesā pie šīs izvērtēšanas? Jo, ja vadītājs vienreiz ir vērtēts, skolu akreditējot, un ja tagad pašvaldība izvērtē, vai tiek ņemti vērā iepriekšējie izglītības kvalitātes valsts dienas vērtējums vadītājiem?
Nu, tātad tas jau ir tas, kas arī ietekmē, jebkurā gadījumā tas ietekmē vadītāja vai pareizāk sakot komisijas viedokli par vadītāju kaut kādā mērā. Tā kā šeit nav ierakstīts un iestrādāts, ka viņš tiek kaut kā pieskaitīts klāt vai tam līdzīgi, bet pilnībā pateikt, ka netiek ņemts vērā, nu to nevar tā minēt, ka netiek ņemts vērā, jo ir jau arī ārējās instances, ne tikai pašvaldība, kas vērtē iestādes darbību, tai skaitā izglītības kvalitātes valsts dienests. Un ja izglītības kvalitātes valsts dienests ir saskatījis kaut kādas labās vai sliktās lietas, kas ir vadītājam, nu tad pateikt, ka tas pilnībā tiek ignorēts, nu tā droši vien, ka nevar teikt. Tāpēc komisija ir tā, kas pieņem to lēmumu. Varētu teikt tieši tāpat informatīvu vai neinformatīvu, kā ir šie te divi pielikumi. Nu, faktiski šādā veidā. Tas droši vien veido komisijas locekļu skatījumu uz vadītāju. Nu, kaut kādā nevis veido, bet ietekmē.
Trešo pielikumu pildot, izglītības pārvalde ņems vērā šos vadlīnijas.
Nu, jā, nu tas...
Būtībā izglītības pārvalde jau visu melno darbu būs izdarījis.
Jā, nu jā. Tā dzīve ir.
Un neieliek komisijā beigās.
Nu jā. Un atstāja tad komisijā iespēja, ka tas nav tikai informatīvi.
Labi, kolēģi, mēs pārdomām, bet... Tas ir, kā mēs paskatāmies konkrētu punktu, bet par 14. Mēs esam visu kolēģi vienojušies to, ka mēs ņemam ārā. Jā, tas ir klāt pie tā esošā to, ko mēs runājam. Vai ir balsojām? Tu esi ielicis iekšā? Nē, es domāju, ja mēs visu komiteju, vai kāds ir arī mutisks apliecinājums, ir apliecinājums, vai kāds ir pret to, kad 14. Punktu izņem ārā. Nav neviens pret, tad vispār ir par... Paldies, kolēģi, par tiem priekšlikumiem, to, ko mēs arī runājam, to Ulds veiks līdz domas sēdē labojumus un saicināt tad atbalstīt minētā lēmuma projektu virzības domas sēdi. Jā. Tu viņš piefiksēja.
Jā,
to es piefiksēju, jā. Labi, kolēģi, tad mēs varam sākt balsošanu. Tā balsošanu slēdzam. Nē, stop. Nepaspēju. Es pajautēšanu atbalstu. Jā, paldies par virzību. Un pārējie kolēģi ir paspējuši nobalsot un ir atbalstījuši minētā lēmuma projektu virzības domas sēdi ar izteiktajiem labojumiem. Mums tagad ir nākamais darba kārtības jautājums. Paldies, Ulte. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš un mums ziņos Ilze Kārkovalka, Tals Novads sociālā dienesta vadītājs vietnieks Lūdzu Ilze.
Projekta Kurzem visiem ietveros Tals Novads pašvaldība ir izveidojis pakalpojumu sniegšanas vienas dienas aprūpas centru pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, ņemot vērā sociālā dienesta administratīvos resursus. Lai sniegtu pakalpojumu, tika aizsūtīti 6 uzaicinājumi pakalpojumu sniedzējiem, kuri būtu gatavi sniegt šo pakalpojumu. Tika saņemti 3 pieteikumi, kur tika norādīts vienas dienas izmaksas. Saskaņā ar Tals Novada pašvaldības izveidoto komisiju tika izvērtēti iesniegtie pieteikumi, un kā atbilstošākais tika atzīts ģimeņu bērnu attīstības centrs Brīnumiņš. Kurš varētu sniegt šo sociālo pakalpojumu pilngadīgajām personām. Viņš nebija finansiāli izdevīgākais, bet pamatojumā tiek minēts, ka viņam ir iepriekšēja pieredze ar šo mērīgrupu, un viņš šajai mērīgrupai nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne mazākā 3 reizes nedēļā. Šajos rehabilitācijas pakalpojumos ietilpa arī tādu pakalpojumu kā ergoterapiju un fizioterapiju, kas ir ļoti svarīgi šai mērķgrupai šos pakalpojumus saņemt, lai nepasliktinātu šo viņu dzīves kvalitāti. Kā arī viņi savu pieteikumu dokumentācijā ir norādījuši, ka viņiem tieši ar šo pakalpojumu saņēmējumu ir iepriekšēja sadarbība jau bijusi, un nodrošinot dienas aprūpas centra pakalpojumu, viņi varētu turpināt jau izvirzītos mērķus saistībā ar šo personu funkcionālo spēju uzlabošanu. Papildus arī savā pieteikumā viņi ir minējuši, ka viņi dos iespēju šiem cilvēkiem izmantot viņu jau esošā centra pakalpojumus, kas ir viņu centrā. Tā ir kā sāls istabu un atalpas brīžu pakalpojums un vēl rotaļu laukums, tas tā kā brīvā laika pavadīšanai, kas arī ir ļoti svarīgi un papildus. Viņi ir minējuši arī sadarbību ar viņu likumiskajiem pārstāvjiem, tiks nodrošināts atbalsts viņiem. Es nezinu, varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies. Es gribēju varbūt arī pirms arī deputāti jautājumiem nedaudz par laika grafiku parunāt, jo mums projekts jau sen tiek realizēts, viņš ir principā jau nu, savā ziņā deinstitucionalizācijas projekta ietvarā, viņš ir noslēdzies, pakalpojums ir jāsniedz, un tas ir viens jautājums, un otrs ir par valsts iespējamo finansējumu laika grafiku, cik nu, kad var saņemt, cik ilgā periodā paredzēto valsts atbalstu. Šeit pakalpojumu sniegšana.
Jā, šeit nav runa par valsts finansējumu, bet par projektu finansējumu. Šobrīd ir pateikts, ka finansējums pakalpojumu nodrošināja tiks saņemts 30. septembrim 2023. gada, un pārējais viss nāk no pašvaldības finansējuma, lai nodrošinātu projektu pēcticību.
2023. gada septembris, bet bija kaut kur aizklausies, un es runāju, ka viņi varbūt kādu mēnesi pavildzinās. Jā, bet
jā tas, šobrīd tas ir. Jā, es vienkārši teikšu 30. septembris, tāpēc, ka tā ir tā oficiālā informācija, ko mēs esam saņēmuši. Ja kaut kas mainīsies, mēs noteikti informēsim, bet šobrīd iet runa par 30. septembri.
Jā, un tad vēl pirms deputāta jautājuma par deleģēšanas līgumā termiņš.
Tā deleģēšanas līgums tiek slēgts uz vienu gadu. Tā arī komisijā ir nolēmts, ka slēgs, un tā gada laikā sociālais dienests tā kā tur rūpi, veiks arī kvalitātes kontroli, pārbaudi, un lai tiktu novērtēt pakalpojumu sniegšanas procesus, par ko arī informēs noteiktu deputātus.
Paldies.
Ko, Lūdzu?
Un tad pēc gada taisīs jaunas uzaicinājumus un taisīs jaunu deleģēšanas līgumu?
Jā, uzaicinājumus neesam runājuši par to, ka tas tiks publiskais iepirkums, tiks sludināts, lai
potenciāli
pakalpojums sniedzēji varētu pieteikties.
Bet ne jau vairāk uz gadu, tas būs ilgāks termiņš.
Jā, jā tad pēc tam sekos ilgāks termiņš.
Un vēl viens noslēdzošais jautājums par deputātiem. Deleģēšanas līgumā ir viens pielikums, kas tamās mans saraksts, kas ir tukšs.
Jā, šobrīd vienkārši tiek iegādātas, vēl ir, kas no mēbelēm ir iegādātas, un līdz domas sēdē šis saraksts tiks sagatavots.
Jā, paldies Ilze par sniegto informāciju. Lūdzu kolēģiem jautājumi. Lūdzu, Ilze.
Es saprotu, ka iepirkums ir noslēdzies, un šis kā otrais piedāvājums ir, jā? Ja?
Es minējuši fakti, kolēģi arī noteikti ir pieslēgušies, ka šis nebija oficiāls iepirkums, pamatojoties uz iepirkumu likumu, bet tas tika vienkārši uzaicinājumi nosūtīti tādā informatīvā, lai atsauktos. Viņš neiedzem publiskā iepirkuma likuma apakšā.
Skaidrs. Un es saprotu, ka bija trīs piedāvājumi, un ar ko atšķirās šis pirmais piedāvājums? Jūs minējāt to atšķirību, bet kas bija pirmais piedāvājums, un cik tā cena atšķirās no otrā?
Nu, cena ziņā ir nepilni 6 eiro, 5 ar kapēkām, kapēks es jums tur nepateikšu precīzi, bet kas uzrunāja tieši šajā piedāvājumā, kāpēc tiek virzīts uz deleģēšanas līgumu, ir šie ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Mhm. Viņi ir konkrēti norādījuši jau reizes, kas ir tāds konkrētums tajā visā, ko mēs esam arī iekļāvuši deleģēšanas līgumā punktu, ka viņiem šis ir jānodrošina šiem cilvēkiem, jo nu, mērķa grupa ir ar aprūpes pakalpojumu nodrošināt. Tātad, nu, bez šīm fizioterapijām, ergoterapijām, nu, tur neiztikt, lai viņu dzīves kvalitāte noturētu līmenī. Tas bija tā noteiktība, un papildus viņi arī ir minējuši šīs te istabas, kur ir sensorā istaba un sāls istaba, kur būs šiem cilvēkiem iespējas tie, kas spēj to izmantot, arī izmantot viņa esošajās telpās. Tas ir tāds komplekts, ja mēs skatāmies vispār uz izmaksām, kas notiek ar sociālām rehabilitācijas pakalpojumiem. Tas ir kā papildus, nu, par iespējām zamāko cenu, ko šiem cilvēkiem vēl var nodrošināt.
Un es saprotu, ka šis pakalpojums tiks sniegts līdz septembra mēneša.
Nē, pakalpojums tiks sniegts uz gadu.
uz gadu.
Jā, ja mēs noslēdzam līgumu, es kā minēšu, tā doma ir tas 15. maijs, tad viņš līdz 24. gada 14. maijam tikai darbojās. Nu, tur, protams, datumu var mainīties. Un par to laiku ir tā, tas pārbaudes, tas negribas teikt kontrols, bet jāsaka, ir no sociālā dienesta pusi, kur vērtēs to pakalpojumu kvalitāti. Un šeit arī ietilpst tās aptaujas anketas, ko mēs esam runājuši komisijā. Arī esam snieguši informāciju, kur mēs aptaujāsim likumiskos aizgādņus par viņu pakalpojumu novērtēšanu, vai viņi ir apmierināti ar šo pakalpojumu, viņu ieteikumu tā turpmākai darbībai. Pie pirmās noteikti, kad sāksies pakalpojumu sniegšana un izvērtēšana, noteikti arī informēsim komitejā, kā izskatās tā pakalpojumu sniegšana.
Paldies.
Paldies arī par jautājumu. Es uzreiz arī par šo birgnamīšu darbības efektivitātes izvērtējumu, kas arī ir pie deliģēšanas līguma, pie Tausmā pašvaldības domas lēmuma arī pievienos, tur arī tā situācija ir aprakstīta. Tas pats izvērtējums, tas arī ir pieejams, jā? Ja kolēģiem kādam ir jautājumi.
Pirklāt, materiālos ir pievienots komisija, tas izvērtējums.
Un šo izvērtējumu viņā veicāt jūs vai tā bija komisija?
Kvalitātes nodaļa. Komisijā bija arī kvalitātes nodaļa un viņi arī sastādīja šo izvērtējumu, pamatojoties uz komisijā lemto.
Paldies, Ilga. Jā, Lūdzu, Sandra.
Klausoties, es apgriežu vēl aizvien pie cenas. Tas mans jautājums ir šajā te cenas noskraidošanas procesā, tad visiem pretendentiem bija zināmi nosacījumi un līdzvērtīgi tātad pieejamā informācija, kas ir jāiekļā, jo jūs šobrīd vērtējat tā kā efektivitāti, tā var teikt arī, vai tas mans jautājums, vai pārējie arī to zināja, ka tas tā būs?
Uzaicinot pakalpojumu sniedzējs, mēs ņēmām vērā ministra kabineta noteikumus, tas ir prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Bija arī tāda klāt sadaļa, jā, tas nav materiālos pievienots, varbūt arī, lai jums būtu ieskats, tur bija tā tehniskai specifikācija, kas ir jānodrošina, tās minimālās prasības. To arī viņi atsaucās, vai viņi nodrošinās vai nenodrošinās. Papildus saņemot tās vienas dienas izmaksas, ko iesniedz pakalpojumu sniedzēji, arī radās citiem kolēģiem jautājumi par to, kas ietilps zem šīs vienas vienības cenu izmaksas. Un tad mēs pieprasījām šo papildus informāciju pilnīgi visiem pēc vienas sistēmas. Mums ir viena vienības izmaksa, kur ir pa pozīcijām sadalīts, kas ir jāiekļaut tajā izmaksā. Un tur arī sāk parādīties, ka pakalpojums sniedzēs, piemēram, arī šis pakalpojums sniedzēs, ko mēs deleģējam uz pakalpojums sniegšanu, arī tur ir darbinieku algas komunālajā maksājumā, šīs te papildus nodarbības, kur iekļauj, papildus rehabilitācijas pakalpojumu mēdināšanas izdevumu un ar visiem pamatojumiem. Jā, atzīsim arī, šis pakalpojums sniedzēs ir norakdījis, konkurēt spējīgi atalgojumu darbiniekiem, kas ir ļoti svarīgi strādājot ar šo mērķu grupu, un tas arī līdz ar to iespējams mazinās šo kadru mainīt sniedzot to pakalpojumu. Nu, kas arī viņiem dos to iespēju piesaistīt, jo viņi arī paši ir savā piedāvājumā, pieteikumā pie informācijas ir norādījuši, kad viņiem ir jau profesionāli šie pakalpojumi sniedzēji, kas varētu nodrošināt tos pakalpojumus. To mēs arī zinām, jo mums ir tā kā iepriekšējais sadarbība, viņi tieši pilngadīgām personām ar garīgi rakstu traucējumiem nodrošina rehabilitācijas pakalpojumus šī projekta ietvaros.
Paldies, Lūsa.
Es pajautāšu mazliet savādāk. Tad jūs teicāt minimālās prasības, vai nodrošināt minimālās prasības. Šis pretendents, kur jūs šobrīd piedāvājat slēgt deleģējumu līgumu, tad norādīja kaut ko vairāk, kas ir šīta arī rehabilitācija. Tas jautājums ir, vai citi pretendenti, ja viņi būtu zinājuši, ka iespējams, ka tas būs, teiksim kā, kvalitātes, varbūt tāds vērtējums, arī būtu piedāvājuši šo pakalpojumu?
Būtībā arī otrs pretendents ir piedāvājuši šos pakalpojumus. Viņš nav tādā, tā teikt, tā specializācija nav tieši uz to, bet viņi arī savā pieteikumā, protams, ir norādījuši, ka viņi piesaistīs pēc nepieciešamības. Šeit ir konkrēti norādīts, ka viņi trīs reizes nedēļā. Šeit ir runa par konkrētu piedāvājumu pēc nepieciešamības. Nu, tas ir grūti arī vērtējums kritērijas, manuprāt.
Paldies. Ilze, tad man jautājumi, kad sākās pakalpojumu sniegšana pēc jūsu laika grafika, kad jābūt šiem 15 personām, šie pakalpojumi jābūt ir pieejamiem?
No šobrīd gāja runa, kad izskatīju šo jautājumu aprīļa komitejas sēdēs, bija tā doma, ka varētu sākt šo pakalpojumu sniegšanu ar 15. māju.
Ja tiek pieņemts lēmums,
ja domas aprīļa, sēdē, domas sēdē, pieņems,
tad 15. maija varētu jau būt...
Jā, nu tur izskatās, ka laika grafiks vajadzēs virzīt, bet es saprotu ar attīstības nodaļu, negribu ar datumiem nokļūdīties, bet viņi teica, ka līdz 31. maijam ir pēdējais jā. Laiks, jo viņiem tur ir saistība atkal ar
savu... Es no tādu viedokļu ir jāteikt.
Savu sadaļu, kas saistās ar šo infrastruktūru, jā.
Jā, bet, paldies. Oļeks, Sūza.
Vai būtu iespējams saņemt iesniegtos dokumentus par šiem trīs pretendentiem ar sadalījumu konkrēti, kā tad viņi ir iesnieguši, nu, lai mēs varētu vēlreiz pārskatīt, tad, ko tad katrs no piedāvātājiem ir piedāvājis un kādā formātā. Jo principā cena atšķirība šobrīd mēs skatāmies no pirmā pretendenta līdz otram ir 6 eiro. Dienā, nu, un tad vienkārši saprast un saņemt atbildi uz to jautājumu, ko uzdeva arī Sandra, vai tie nosacījumi bija vienādi, un kā mēs nonācām līdz gala rezultātu.
Jā, protams.
Spēja pastāv, jā?
Jā, protams, paldies. Ir tikai jautājums, vai uz epistiem vajag izsūtīt.
Nu, to var noskaidrot tīri tehniskais darbs jautājums, kas ir, tas ir jautājums, vai saprot, nu, par, pēc papildus jautājuma informācijas saņemšana. Jā, nevis pēc pirmā, bet tad, kad jau ir papildus informācija, arī paprasīt visiem pretendentiem un tā iegūt. Tas ir, kolēģiem vēl jautājumi, jā, lūdzu vaļīgi. Ne, vaļīgi, bet... Jā.
Labdien. Klienti būs tiešiem pakalpojumi, kas ir DI procesa ietvaros izvērtētie, ja būs arī no malas?
Nē, šobrīd būs izvērtētās personas, lai mēs dabūjam finansējumu arī
sēmumu. Jā, cik mums tādas ir?
Tās pavisam kopā izvērtētas?
Jā.
Līdz 45 personām.
40?
Jā, jo mums ir jāņem vairāk, ka mēs arī esam pievienojuši Roju Mērsra, kur atvainojas Dundagu. Kur ir pilngadīgās personas izvērtētas.
Tad mums kopā uz šo pakalpojumu varētu pretendēt 45 izvērtētas personas.
Mums jau ir personas, kas saņem šo pakalpojumu pie pakalpojumu sniedzēja jau, kurš nodrošina šo pakalpojumu.
Bet tur nav 45?
Nē, tur nav, bet tur ir, kas saņem un jāņem vērā. Ir fakts, ka noteikti arī visas viņas nu, tādus skaidrus, cik ir personas, kuras tiešām gatavs ir... saņemt šos pakalpojumus, mēs varēsim pateikt, ka mēs cilvēkiem sāksim teikt, ka šis pakalpojums ir un ka viņi rakstīs tos iesniegumus, jo situācijas ir dažādākas.
Nu labi, tagad mums ir tas personu loks, ir kaut kāds loks, tur 20, 30, 40 kaut vai, kuram pienāk to šie pakalpojumi, to, kurā vietā šo pakalpojumu klients varēs saņemt, kā tas notiks, to menedžēs sociālais dienests, to izvēlās tikai un vienīgi klients vai viņa pilnvarotā persona, jo mums tagad būs divi dažādi pakalpojumi sniedzēji ar mazliet atšķirīgiem pakalpojumiem, viens ar aprūpi, viens bez. Jautājums ir par to klientu kustību. Vai tie, kas šobrīd jau saņem pakalpojumu, viņi tiks pārvirzīt šeit uz Talsiem vai otrādi? Kā tas notiks?
Tie, kas šobrīd saņem pakalpojumu, esošajā pakalpojumu sniegšanas vietā netiks pārvirzīt uz šo vietu. Viņi turpinās saņemt esošo pakalpojumu no tā pakalpojuma sniedzē, jo šeit ir tas vērā ņemamais fakts, ka šis pakalpojums ir ar aprūpes nodrošināšanu. Šie cilvēkiem ir nepieciešama aprūpe. Tie, kas šobrīd saņem pakalpojumu laidzē, viņi ir diezgan pastāvīgi un viņi neprasās pēc šo lielo aprūpes pakalpojumu klantas.
Nē, nu tāpēc jau bija mans pirmais jautājums, cik tad pēc izvērtējuma atbilst šeit?
Ar aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai? Nu, tam ir jāiziet cauri. Es atklāt tieši, kam ir norādīts dienas aprūpes centri, šiem izvērtētajām personām ir norādīts pilnīgi visiem.
Tas jā.
Jā, bet jautājums tas vārdiņš ar aprūpi.
Nu jā, jo es pareizi sapratu, tad šajā projektā un šo pakalpojumu ar aprūpu varēs saņemt tiem, kam pie izvērtējuma būs paredzēts, ka viņiem vajag ar aprūpu.
Jā.
Ja būs bez aprūpes, tad viņš nemaz nevar tikt uz šeit.
Nē, tas ir dienas centrs ar aprūpu.
Nu jā. Un to ciparu tu izrēķinās līdz domas
sēdē? Nu, tur nav jārēķina, vienkārši no atbalsta plāniem tas izrēķinām.
Jā.
Nu,
Jautājums ir, vai mums ir vairāk vai mazāk par tiem 15 šādi, kam ar aprūpu vajag?
Noteikti vairāk.
Viņa. Vairāk.
Viņi noteikti, Ilze, viņi var precizēt.
Un tad otrs jautājums, ja mums ir arī tur Mērsraks, Roja, Dundaga, varbūt arī Kolka, kā ar to transportu, tad klienti paši brauc?
Jā, klientiem, nu, mēs tā ļoti esam šo situāciju padomājuši arī savā starpā. Tur ir tāda lieta, noteikti visiet kompleksā, šiem cilvēkiem ir asistenti. Un jānogādā aizgādnim ir tas klients uz to aprūpas iestādi pašam. Mums neparedzās šī transporta nodrošinājums. Un ja cilvēks apmeklē dienas aprūpas centri, tad valsts ministra kabineta noteikumi nosaka šī asistenta pakalpojumu saņēmējiem, ka viņiem tiek arī kompensēta šī degviela un tās darba stundas, ka viņi to cilvēku pavadītam dienas aprūpas centram. Tas būs tas skaidrojošais darbs un informatīvais, kad mēs šos iesniegumus ņemsim cilvēkiem un teiksim par to dienas aprūpas centri, ka mēs jau viņiem, nu ir jo parasti ir tās problēmas, ir sevišķi, ir tie attālumi vai kā, kad mēs jau viņiem varam stāstīt šo faktu, kad ir iespēja saņemt kā darba stundas, jo viņiem tur lielākas paliek tās stundas apmaksas, ko apmaksā no valsts, un arī šī te degvielas kompensācija.
Labi, kolēģi, jā, izskatījos, ka mums arī ir brīni, viņš arī bija pieslēdzies, ja būtu jautājumi, bet mums bija konkrēti jautājumi pie lēmuma projekta sagatavotais, saistībā ar deleģēšanas līgumu, noteikti minētais lēmuma projekts tiks skatīts arī finanšu komitejā, tādēļ, ka mums ir finansiālas saistības ne tikai šogad jāuzņemās, bet arī uz nākošo gadu. Ja kolēģiem vairs nav jautājumu priekšlikumu ierosinājumu, jā, jā.
Nu, un ja mums ir piesakās vairāk personas nekā mums ir vietas, tad kāds princips?
Rindas princips notiek pie pakalpojumu saņemšanas.
Būs rindas princips, kurš pirmais pieteiksies?
Kurš pirmais ir iesniedzis, pirmajam nodrošināsim un pēc tam skatāmies.
Paldies par precizētajām atbildēm un konkrētajiem jautājumiem. Es aicinu tad arī kolēģis balsot, un kā jau es minēju, minētais lēmuma projekts izskatīs finanšu komitejā un pēc tam domas sēdē. Mēs varam uzsākt balsošanu. Tā mums Kas?
Kas kā?
Kāpēc man neprādās? Nedaudz kolēģi nobalsējuši, un es ir, ka man pašam izrasīs vajadzēs. Man kaut kas ir. Es balsēju par. Un tad ir rezultāts. Jā. Kolēģi ir atbalstījuši minētā lēmuma projektu un tiek virzīts. Jā, mēs varam, mums vajag arī ātri. Mums ir palikušajā divi, paldies, Ilz par ziņojumu, paldies, kas arī kolēģi bija pieslēgušies. Mums ir palikušies divi lēmējošās daļa jautājumi par stabilas mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2023. 2025. Gadām mums ziņos Zinta. Ošenbergs, stabilas mūzikas un mākslas skolas direktora Rūdzer ziņojumi.
Labdien! Vai es drīkstu atļaut samainīt jautājumu ar Valdemārpili, jo es zinu, ka Valdemārpili ir laika ierobežojums drīkstu?
Jā, es arī zinu, bet mēs varam izdarīt, ka jums ir ļoti konkrēti, jūs varētu pateikt savstāt lietas un tādēļ, ka nu, darba kārtība nu, var izmainīt. Bet,
tad Stabils mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns 2023-2025. Gadam. Kuras esmu arī jau saskaņojusi ar Vēsmu Gaiziņu, jo viņa rediģēja šo plānu un deva tā tad ierosinājums, kur tur papildināt un kā labāk. Un, nu, plāns ir uz 10 lapām. Būtībā viņš arī ļoti daudz sasaistās ar skolas pašvērtējumu, kas tika veikts iepriekšējā gadā rudenī. Nu,
Jā, nē, zinu, es arī esam deputāti iepazīnošies.
Jā, es direktoru no pirmsākumiem un esmu par savu skolu un ceru, ka skola pastāvēs tālsnovadā.
Jā, nekādas bažas nav arī ņemot vērā stratēģijas uzrādītos rezultātus un piedāvāto virzienu. Jums ir ļoti konkrēti uztaisīts tas plāns ar kritērijiem. Es varbūt izglītības pārvaldē kādu papildu informāciju sniedzam. Sabilai būtu, jā?
Jā.
Mēs arī apstiprinājām informāciju kolēģiem jautājumu saistībā minēto lēmumu projektu. Jā, lūdzu, Rupskundze.
Labdien, man bija jautājums par Roma bērniem, vai jums tur ir vai nav, un uzreiz arī komentārs, ka es priecājos, ka jums izdodas noturēt skolēnu skaitu jau vairākus gadus.
Jā, paldies par apveicēšanos. Šobrīd ir viena Roma meitene, kora klasē vokālā mūzika. Jā, ik pa laikam ir mums bērniņi. Kā mēs zinām, Dzintars Čīčā, viņš gan nav mūsu absolvents, bet līdz piektai klasē viņš varonīgi izturēja.
Ļoti labs piemērs, labs jautājums.
Jā, paldies.
Vēl kolēģiem jautājumu, priekškam ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis pasūt par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, kolēģiem ir izdevies nobalsot visiem. Paldies par balsojumu, slēdzam balsojumu un visi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Mums ir pēdējais darba kārtības jautājums. Šodien palicis par Valdemāru pils mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2023. un 2025. gadā. Mums ziņos Ilze Rūsa. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Arī es esmu nosūtījusi jums savu attīstības plānu, kur tieši tāpat kā Sabilas mūzikas mākslas skolā ir rediģējusi Bēsma Gaiziņa. Un nu liekas, ka tas, ko mēs esam, kādi mums ir sapņi nākotnes, tas šeit ir iekļauts. Jūs jau noteikti visi esat ilusījuši un iepazinušies ar to, ko mēs esam sarakstījuši.
Vienotu stilu mēs varam redzēt, un kā jūs minējāt, ir ļoti liela detalizācijas pakāpe, izglītības pārvaldē kaut kas ir papildinājums. Paldies, Ilze, par ziņojumu. Paldies kolēģiem no jautājumu, lai veicās. Tātad es piedāvāšu tomēr nobalsot par minēto lēmumu projektu, un mēs varam uzsākt balsojumu.
Paldies.
Paldies. Kolēģi ir nobalsojuši, balsojumu slēdz, un visi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies deputātiem par izturību, paldies klātes svešajiem, kad ir sagaidīts un par visiem lēmumu projektiem noziņots, un līdz ar to es pasludinu komitejas sēdi par slēgtu.